Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасмы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Татарстанда хокук яклаучы Дмитрий Бертников җитәкчелегендәге берничә иҗтимагый оешма вәкиле республика җитәкчеләреннән зарланып Мәскәүгә президент Медведев янына барырга җыена. Казан троллейбусларында шәһитләрдән сак булырга чакырылган белдерүләр эленгән. Мөселманнарда бу борчылу тудыра. Мәскәүдәге татар мәктәбендә татар ашлары урынына ишкычларда бирелә торган ризык белән тукланырга мәҗбүрләр. Русия ислам университетында мөселман журналистларын әзерләргә кирештеләр. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Ярославль өлкәсендә Ишкыч казасында Локомотив хоккей такымы уенчылары һәм клуб әгъзалары үлде. Хиндстан баш каласы Дәхлидә булган шартлауда 11 кеше үлгән. Сүриянең Хомс шәһәрендә армия операциясе вакытында 7 демонстрант һәлак булган. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Локомотив хоккей такымы уенчылары утырган як 42 очкычы Ярославль өлкәсенең Тунышны һава аланында очып киткәндә җимерелеп төште. Соңгы хәбәрләргә күрә 2 кеше исән калган, әмма аларның хәле авыр дип белдерелә. Алар Локомотив хоккей такымы уенчысы Александр Галимов һәм пилот. Як 42-дә төгәл күпме кеше булуы билгеле түгел. Очкычта Локомотив такымы әгъзалары һәм экипаж барлыгы 37 кеше булган дигән хәбәрләр дә бар. Башта ишкычта Локомотив такымының төп уенчылары, клуб хезмәткәрләре һәм экипажның 4 әгъзасы булган дип белдерелгән иде. Үлүчеләр арасында чит ил ватандашлары, Ярославль клубы легионерлары да булган. Локомотив Минскига барырга юл тотканда ишкыч казага юлыга. Күрүчеләр әйтүенчә, як 42 җимерелеп төшкәч, янган тимер өеменә әйләнеп калган. Росавиация белдерүенчә, ишкыч ярты чакрымнар тирәсе ераклыкта казага юлыккан. Ул һавага күтәрелә башлагач, биеклекне алмаган, маяк антеннасына бәрелеп җимерелеп төшкән һәм аңа ут капкан. 8 сентябрь көнне Локомотив континенталь хоккей лигасы чемпионатында Динамо Минский белән уйнарга тиеш булган. Хоккейчылар бүген Беларус башкаласына килеп ял иткәч, иртәгә иртән Минский арена стадионында күнегүләр үткәрергә җыенган. Хөкүмәт ара авиация комитеты һәм Росавиация каза сәбәпләрен ачыклау өчен тикшерүче төркем булдыра. Тикшерү комитеты җинаять эш ачкан. Хиндстан баш каласы Дәхлидәге югары мәхкәмә янында булган шартлауда соңгы хәбәрләргә караганда үлүчеләр саны 11 кешегә җитте. Дистәләрчә яраланган. Шартлау бүген иртән мәхкәмәгә керә торган капка янында булган. Гадәттә иртән анда кеше күп була дип хәбәр ителә. Шәршәмбедә кабул итү көннәре үткәрелә һәм анда гади халык төрле социаль проблемнарны тикшерү өчен дә килә ала. Хакимиятләр белдерүенчә шартлаткыч портфельгә яшерелгән булган. Полиция хәбәр итүенчә Ислам каршылык күрсәтү хәрәкәте экстремист төркеме исеменнән язылган электрон хәбәрнең кемнеке булуы тикшерелә. Әлеге хәбәрдә бу шартлау өчен җаваплылыкны үз эшләренә алу турында язылган. Хәзер Бангладешта сәфәрдә булган Хиндстан хөкүмәте башлыгы Манмохан Сингх террор гамәлен куркаклык һөҗүме дип атады. Илнең террорчылар һөҗүменә бирешмәячәген әйтте. Быел май аенда югары мәхкәмә янында машинага куелган бомба шартлатылган иде. Ул вакытта зыян күрүче булмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүриянең Хомс шәһәрендә хөкүмәткә каршы күтәрелешләрне хәрбиләр кеш кулланып бастырганда, бүген кимендә 7 кеше үтерелгән. Бу хакта хукук яклаучылар хәбәр итә. Алар әйтүенчә, шәршәмбегә каршы төндә оппозиция яклы 2000-нән дә ким булмаган кеше урамнарга чыккан. Алар хакимиятның изәрлекләвенә һәм кичә көндез үз тарафдарлары арасыннан 4 кешенең үтерелүенә каршылык белдергән. Хакимият бу хәлгә каршы 20 йөк машинасы белән солдатлар җибәргән. Операциядә таныкларда катнашкан. Гараб дәүләтләре лигасы башлыгы Набил Әл-Арабиның Сүриягә бүгенгә билгеләнгән сәфәре кичектерелде. Сүрия хакимияте үзләреннән тормаган сәбәпләргә күрә дип әйтеп, Әл-Арабидан сәфәрен кичектерүне сораган. Лига башлыгы Яна Шәмшәрифне хөкүмәткә каршы чараларда катнашучыларны эзәрлекләүне туктатырга чакырырга җыенган иде. БМО бәяләвенчә, марттан бирле Сүриядә 2200-дән артык кеше үтерелгән. Мөәммәр Кадафиның вәкиле Муса Ибрахим Либияның алып ташланган башлыгының илдә булуын белдерде. Сишәмбе көнне күрше Нигерга Каддафи хакимиятының югары дәрәҗәдәге түрәләре, шул исәптән аның иминлек хезмәте башлыгы Мансур Дау торган машиналар кырваны килү турында хәбәрләр булды. АКШ, әгәр чыннан да бу кешеләр Нигерга килсә, аларга гади халыкка карата җинаят кылуда гаепләү белдерелде дип Нигер хакимиятеннән тоткарлауны сорады. Либияның үзендә Каддафи тарафдарлары контролендә булган Бани Валид шәһәрен бирү шартлары турында сөйләшүләр бара. Бани Валид Либияның элекке башлыгы хакимиятенең соңгы терәк урыны булып тора. Мәскәүдә Русия һәм Франция министрларының сөйләшүләре үтте. Русия саклану министры Анатолий Сердюков Франция саклану министры Жерар Лонга белән очрашудан соң Франциядан 3-нче һәм 4-нче буралак йөртүче магистраль кимәләрен алу килешүе ел ахырына кадәр имзаланачак дип белдерде. Ике кимә алу килешүе алдан имзаланган иде. Франция тышкы эшләр министры Ален Жопе Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшүдән соң НАТО ракета дан саклану калканын Русиягә каршы нигүнәлтмәү гарантиясен бирү мөмкинлеген кире какмый дип белдерде. Сөйләшүләрдән соң булган матбугат очрашу вакытында Лавров 20 сентябрьдә Нью-Йоркта БМО Генерал Ассамблеясе кысаларында Либиягә багышланган очрашуда үзенең һәм Жоппенең дә катнашачагын әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Казан троллейбусларында шәһидләрдән сакланырга кушылган белдерүләр мөселманнарда канәгатьсезлек уятты. Кайбер Европа илләре мультикультурализм кирип чыкмады дип белдергәч, әлеге мәсьәләне Ярославда дөнья күләм сәяси җыенда тикшерергә булдылар. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы оппозиционер Дмитрий Бердников Татарстан түрәләренә проблемнарны хәл итмәсәгез, Россия президентына барып җитәбез дип әйтмәкче була. Аның җитәкчелегендәге иҗтимагый хәрәкәт проблемнарын еллар буе хәл итә алмаган кешеләрне туплап, алардан шикаятләр җыеп Дмитрий Медведев янына барырга ниятли. Йөреш Казаннан 12 сентябрьдә кузгалып китәчәк. Активистлар Түбән Новгород һәм Владимирга да кирип, анда очрашулар үткәрмәкче. Йөрештә катнашучылар 14 сентябрь президент туган көненә Мәскәүгә барып җитеп Янына кереп гызырларын әйтеп, бәйрәм белән котлап чыкмакчы. Гызыр юллаучыларның планнары һәм аларның тормышка ашу ихтималлыгы турында Бикә Тимирова сөйли.
Дмитрий Бердников җитәкчелегендәге Дмитрий Медведевны икенче мөддәткә президент итеп күрсәтүне яклау комитеты гызырларын Русия җитәкчесенә шәхсән тапшырырга җыену хакында игълан итте. Шушы иҗтимагый комитетка кергән активистлар һәм канунсызлык һәм җинаятьчелеккә каршы хәрәкәт вәкилләре 12 сентябрьдә машиналарга утырып, гаделлек, канунлык һәм дөреслек өчен дигән шигар белән Мәскәүгә юл алмакчы. Анда 14 сентябрьгә барып җитеп, Кызыл Майданга, Кремльгә барырга, президент Дмитрий Медведев белән күрешергә исәпләре. Аның 14 сентябрьдә туган көне булуында истә тотканда, Казаннан килгән йөргеннәр Русия президентын бәйрәме белән дә котлап чыкмакчы. Әмма активистларның максаты туган көнгә бару түгел. Еллар буе хәл ителмәгән проблемнарны Дмитрий Медведевка үзенә шәхсән җиткерү икән. Казанда инде оештыру утырышлары башланып китте. Татарстаннардан гаризалар, шикаятләр җыя башлаганнар. Медведевка йөреш барышында торган Дмитрий Бердников сүзләренчә, беренче оештыру җыелышына 60-лап кеше килгән. Алар күбесенчә җирле муниципаль хакимиятләрнең эшләмәвенә, кешеләрнең хукукларын бозуга зарлана икән. Шикаятләр алып килүчеләр арасында фатир төзәтергә теләп алданган кешеләр, Казанда Испирант урамындагы Каза хәлендә тузган торакта яшәүчеләр, Тулай торакта комендант сәгатен бетерү мәсьәләсен күтәргән студентлар бар. Шулай ук шикаят итүчеләр арасында сугыш ветераннары да булган. Фатир түзүгәндә алданган кешеләр һәм испиранта урамы мәсьәләсе Казан хакимиятләре хәл итәргә тырыша, төрле тәкъдимнәр кертә, әмма алар кешеләрне канагатьләндермәй. Шикаят бирүләр, мәхкәмәләшүләр дәвам итә. Казан үзәгендә Россия президенты Дмитрий Медведев һәм хөкүмәт башлыгы, хакимият фиркасы юлбашчысы Владимир Путинның иҗтимагый кабул итү бүлмәләре эшләп килә. Аларга да кешеләр мөрәҗәгать иткән, президент сайтына да, электрон почтасына да, аның исеменә кагаз хатлар да җибәргән, әмма файдасы булмаган дип әйтә Дмитрий Бердников.
Люди обращались не только в эти приемные, но и обращались именно напрямую президента, и на сайт, на электронную почту, письма в Москву отправляли, но им все возвращалось там в разные стороны.
Кешеләр хатларыбыз Русия җитәкчесенә барып җитми дип уйлаган күрәсең. Башта Дмитрий Медведев белән шәхсән күрешеп сөйләшү мөмкинлегенә күп кеше кызыккан. Әмма оештыру җыелышында шикләнүчеләр дә шулай күп булуга шикләнгән. Ничек очрашырбыз, кабул итәрме, Мәскәүгә кертерләрме дип сораучылар күп булды ди бу эш башында торган сәясәтче. Оештыручылар Русия җитәкчесен килергә җыенулары турында да кисәтеп куймаган, аның идарәсе белән дә бу мәсьәләне килештермәгән. Әмма Дмитрий Бердников шикләнүчеләрне тынычландырырга тырыша. Медведев Русия Федерациясе президенты һәм аның янына Русия ватандашлары бара. Ул безне кабул итәргә тиеш дип белдерә ул. Кешеләр беренче чиратта үзләренең хокуклары барлыгына ышанычын югалткан. Аны кайтарырга кирәк дигән фикердә тора Бердников.
Даже ни к маленьким начальникам не могут попасть, ни к главе района, там, не говоря уже о мэре города. А когда разговор идет о президенте, они для них уже кажется это такое занебесное, такое.
Дебертников. Без Медведев башка планетада түгел, шундый ук кеше конституция гаранты дип сеңдерергә тырышабыз, ди ул. Казаннан килгән йөргеннәрнең Русия президенты белән очрашу килеп чыкмаган чиракта, без тоткарлануга, каршылык күрсәтүгә дә әзербез дип белдерә сәясәтче. Медведев янына йөреш оештыру тәкъдимен Казан суның экологиясен кайгырткан, әйләнә-тирә мохитне саклаучы активистлар да яклый икән. Хәзер Бердников автомобильчеләр хәрәкәте кеше һәм урта эшмәкәр лигасы һәм башка ишмалар белән сөйләшүләр үткәрә.
Бикә Тимерованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Русия Ислам университетында ислам тематикасына язучы журналистлар әзерли башладылар. 4 ел дәвамында аларга дөньяви фәннәр белән бер рәттән ислам нигезләре, гакыйдә, фикъ та укытылачак. Шулай ук бердә белем алучылар гарәп телендә үзләштерәчәк. Русия Ислам университеты укытучылары дини уку йортында белем алган журналистлар эшсез калмас дип ышана. Чөнки аларның фикеренчә Татарстанда ислам матбугат чаралары саны да, дәрәҗәсе дә үсә. Римма Бикмөхәммәтова Русия Ислам университетының укытучысыннан ректор ярдәмчесе Марат Гилманов бу белгечлек яшьләр арасында популярлык казаныр һәм ул берничә елдан соң аерым факультет булып эшли башлар дип әйтте.
Без беренче тапкыр инде Казанда мөселман журналистика дигән белгечне ачтык. Ул чынлап әйткәндә ул Россиядә кулланырга стандартлар нигезендә эшли, югары белем стандарты журналистика. Бу белгечлекне бездә ачып, аның программасында без исламга бәйле бик күп фәннәрне кертәбез. Чөнки бу фақат журналистика түгел, ул исламны тирәнтен яхшы белүче белгечлек булырга тиеш. Исламның тарихы, акидәсе, әдәбе дә яхшы белгеч булырга тиеш. Безнең хәзер Россиядә, Казанда, Татарстанда да ислам темасы язучы газеталар, интернет сайтлары. Менә иншаллах хәзер радио чыларга тиеш инде, яңа хәзер телевизион каналы чыларга исламга бәйле. Шуларга инде яхшы белгечле кадрлар кирәк. Журналистик белеме булган һәм шул ук вакытта исламны яхшы белгән белгеч кирәк. Быел менә лицензия алып, җәйкән лицензия алып, без беренче пробный группаны җыеп алдык. 10-га якын кеше. Ислам нигезенә без үз безнең остазларны кулланабыз. Аны укыту өчен инде профессиональ фәннәрне укыту өчен без инде иншаллах Казан федераль университетын журналистик факультеты белән инде бер килешү төзеп, бергәшләр иншаллах.
Әфенде, Казан дәүләт университетында озак еллар тәҗрибәле укытучылар журналистика факультетында белем бирә. Менә шушы журналистика факультетында ниндидер бүлек, яисә ниндидер аерым төркем булдырып, ислам тематикасына язучы журналистларны укыту мөмкинлеге юк идеме?
Әйе, менә күп ел дәвамында Казан федераль университетында журналистика әзерләүче бик яхшы факультет бар, анда рус бүлеге бар, да татар бүлеге дә бар. Ләкин хәзер шул Казан федераль университеты ул хәзер бик күп үзгәрешләр кичерә. Анда яңа факультетлар ачыла, хәзер юридический факультет жабыла. Бүгүнкү дәүләт университетинде исламны укыту бик кең таратып булмый. Чөнки ул дөньяви университет, исламга бәйле без күп фәннәрне укыта алмыйбыз шул. Шуның өчен аны уңайлырак инде Россия ислам университеты нигезендә ашыйды.
Марат әфәнде, сездә укып чыккан белгечләр, ислам тематикасына язучы журналистлар, алар эш урынын табарлармы?
Тырышыбыз бүтәнсен эш белән тәэмин итәргә, без шул вакытта без инде күп кеше җыйган җыйнабыз, без инде бар бик ограниченный площак. Ләкин шул вакытта алар хәбәрсе инде яхшы эзләнгән белгеч алырга тиеш. Исламга бәйле бик күп газеталар саны, сайтлар саны ел саен арта бара. Ләкин шул вакытта аларны инде тематикада үсергә тиеш. Ислам темасын язучы, сез беләсез, татар телендә дә бар инде газеталар чыга, шул вакытта рус телендә дә чыга кирәк. Алар ике телдә дә белгечләр кирәк булачак инде.
Марат әфәнде, урыс матбугатында православ чиркәве журналистларны бик тәнкыйтьләгән иде. Алар чиркәү канунларын белми, кем тели шулай итеп яза дип әйткәннәр иде. Алар да православие тематикасына язучы журналистларны әзерлибез дигәннәр иде. Бу практика бармы, алар да юкмы?
Практика турында мин үзем ишеткәнем бар иде. Алар Мәскәүдә үзләренең университетын нигезендә ашырырга теләгән иде. Шул белгечлек теләк, мин хәзер тегәр әйтә алмыйм. Килешәм бер мәсьәләдә бу православ чиркәве белән. Дин темасына язучы кеше шул динне эчтән бик яхшы белергә тиеш.
Мөселман журналистикасының нигезе нәрсәдә?
Ислам темасына язучы журналист, аналитик кеше булса, аны яхшы белеш кеше тарихын, инде хәзерге ситуацияны Россиядә ислам белән белеш кеше яхшы белеш кеше булырга тиеш.
Сезгә кергән студентлар дип әйтегендез, алар ислам динендә булырга тиеш дигән шарт бармы? Яисә ул мәсәлән башка диндә булып та, ләкин ислам дине турында язасы килә ди.
Юк, без бу программаны менә шул ярәвештә кидәдек, ул фақат менә мусульман булган кеше өчен инде программа әзерләнгән. Чөнки ул бүтән диндә кеше монда килеп, ислам журналистикасын өйрәнә алмый, чөнки ул бит религия түгел, ул ислам турында монда өйрәнми. Ул журналистика белгечлеген алып, шул вакытта тирәнтен ислам буенча ислам турында язучы кеше белгечлек булырга тиеш. Тырышырбыз ел саен берәр группа җыярга инде, һәм аның белән эшләргә.
Марат Гыйльманов белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлбәттә, бүген ислам темасына язучы журналистлар җитмәү сәбәпле кайбер матбугат чараларында тегәр булмаган мәгълүматлар тарала. Бу хәтта белдерүләрдә дә күренә башлады. Мисал өчен, Казан троллейбусларында кара төстә ябылган киемдәге кешеләр шәһитләрдән сагырак булырга дигән листовкалар чыгытыра. Күп кенә дини кешеләрдә әлеге язулар бер шу яткан. Троллейбуслар өчен җаваплы Казанның метроэлектротранс оешмасына мөрәҗәгать итүчеләр дә аз булмаган. Чөнки шәхит сүзенең мәгънәсе башка диялар. Бу хакта тулырак итеп президент Әхмәт Вәлиев сөйли.
Монда язулы битләр Казан троллейбусларында инде беренче ел гына очрамый. Аларда кара бөтен җире капланган киемдәге кешеләргә әлеге битләрдә язылганча шәһитләрдән сакланырга кушыла. Кызганычка каршы динне яхшы белмәгән кешеләр бу сүзнең асыл мәгънәсен буздылар дип сөйләде Казан шәһәре казые Мәхмүд хәзрәт Шәрифетдинов.
Безнең хәтта, шәһит дигән сүзне калдырып торгалы, чын мәгънәсендә мәхәббәт сүзендә әгәр дә хәзер алсак, кешеләр мәхәббәт сүзе астында җинси мөнәсәбәтне күз алдылар. Асылда бит мәхәббәт сүзе җинси мөнәсәбәтне эшенә алмаган, шулай бит инде. Йылы хис, бер-береңне бик якын итү дигән сүз, бер-береңә битараф булмау дигән сүз, шулай бит инде. Моның кебек менә шушы мәхәббәт сүзе салында дигән сүзнең дә асыл мәгънәсе урысча әйткәндә извращённый. Кызганычка каршы аны менә динне яхшы белмәгән, яисә ислам динендә шикталь юнәлеш алган кайсы бер кешеләр шушы сүзне кулланып, бу сүзнең асыл мәгънәсен бұздылар һәм аңа бик зур ялгышлык керттеләр. Әйе, кешеләр арасында да бу сүз хәзер шаһит дигәндә теге башкаларны үтерү мәгънәсендә гаепсез кешеләргә ничектер һөҗүм итү мәгънәсендә аңлыйлар. Һәм кызганыч ки, кайсы вакытны шундый кешеләр бар да. Мөселманнар арасында дип әйтим инде, ялгыш юнәлештә, сектар юнәлештә булган кешеләр дә кайсы вакытны шушы мәгънәне аңлаталар. Тормыш үрнәкләре белән һәм үзләренең сүзләре белән дә. Асыл мәгънәсендә шәһит дигән сүз ул, димәк, үзенең җанын биргән, иң ким дигәндә ике кешене коткарыр өчен. Гаепсез кешене коткарыр өчен җанын биргән кеше үтерер өчен түгел, аңлыйсыз бит инде. Үзенең хәләл җифетен, үзенең баласын, үзенең туганнарын, үзенең якыннарын, үзенең йортын, үзенең милләтен, ватанын, динен саклар өчен җанын биргән кеше дигән сүз. Бу автобусларга кирип шартлаулар, балалар йортына кирип, мәктәпләргә кирип, аларга һөҗүм итүләр, булар шаһитлек түгел, бу шайтанлык.
Казанның метроэлектротранс ұйышмасына мұражағатлар бұл себеплі троллейбусларға ябыштырылған. Битлердегі шахид сөзі террорист сөзіне алыштырылашақ. Казанның машиналарына пайдалану юнәлеші жетекшісінің орын басары Илмар Мұхамеддинов әйтуінше, әлігі іш тез процесс түгіл. Әмі шахид сөзі хеш шексіз өзгәртіләшек дейіл. Листовкалар ісе троллейбусларға соқлану жарасы боларақ, халықның шек тудырған кішілерге иқтибарлырақ болуы үшін ябыштырылған.
Казан троллейбусларындағы шахидлардан сақ болуға шақырып язылған білдірулер турында Резиде Ахмедвәлиев сөйледі. Мандай білдірулер былайда ортақ қораштан туйған мүслимелерін тағында ренжеткендер. Халықлар диндер арасындағы татулық турында бүгін Русияның Ярослав шәһәрінде де сөйлештіләр. Дүния көлем саяси форумда быйыл мультикультурализм мәселесі тикшерле. Әлеге шараны оештыручыларның берсе Русский мир фонды жетекшісі Вячеслав Никонов әйтуінше, кайбір Европа елләре жетекшілерінің оларның илінде мультикультурализм килеп чыкмады деген білдіруінен соң олар нәк шушы темаға тоқталырға болғанлар. Шынанда Европа елләрендә мультикультурализм барып шықтымысың һәм гомумән бу сүз нәрсәне күздә тота? Тулырак итеп Лилия Зарипова Василий.
Иң беренсе булып мультикультурализм мәсьәләһен Германия канцлеры Ангела Меркель күтәрергә булды. 2010 елдың 17 октябрендә Потсдамда үткән конференцияла ул бөтә дөньяга безнең илдә мультикультурализм төзү килеп сыкманы, дине. Иммигранттар безгә 60-нчы елларда килделәр. Шунан бирле без үзебезне улар бында калмаясак, бер көн китәсәк дип алдарга тырыштык. Бул дөрес түгел. Безнең бәхетле мультикультур ямгыят төзүебез уңманы. Әлбәттә, хәзер уларның кайтып китүен теләй алмайбыз. Әмма иммигранттарның интеграцияга күбрәк тырышалар яхшырак булыр ине, дип белдерде Германия канцлеры. Шулай ук Меркель килемшәктәрнең немец телен белүен интеграциянең мөһим өлешенең береһе дине. Германия президенты Кристиан Вульф бирген әңгәмәләренең береһендә хәзер инде христианлык я иудаизм менән бергә ислам Германияның аерылгыһыҙ өлөшө булып тора, дине. Бүгенге көндә Германияла 4 миллионлап мусулман яшәй. Уларҙың күбеһе Германияға икенсе дөнья һуғышынан һуң килгән. Һуғыштан һуң илде тергеҙер өсөн эш көсө етмәгән. Шуға күрә 60-нсы йылдарҙа Германия хөкүмәте 10 йылға контракттар төҙөп, Көньяҡ Европанан һәм бигерәк тә Төркиәнән кешеләрҙе эшкә саҡыртҡан. Шул ваҡытта инде гастарбайтер, немец теленән ҡунаҡ эшсе, тигән төшөнсә барлыҡҡа килгән. Әммә 10 йыл оҙаҡ ваҡыт. Һәм гастарбайтерҙарҙың күбеһе Германияға ғаиләләрен алып килеп тамыр ебәргән. Америка йә Канаданан айырым, Германияла гражданлыҡ ергә түгел, ҡанға бәйле тип һанайҙар. Һәм Германияла тыуған төрөк балаларына герман гражданлығы 2005 йылда ғына бирелә башлай. Шул хәлдәр мусулман йәмғиәтенең үҙҙәре менән генә аралашыуы көнбайыш культураһын ҡабул итмәүенең сәбәбе тип уйлай Меркель. Ләкин тормош төрле миҫалдар килтерә. Мәсәлән, узган йыл футбол чемпионатында 3-нсе урынға алышта Германия Төркияне 3-0 иҫәбе менән еңде. Яҙмыш шаярыуы буйынса голды төрктәргә Мәсүт Озил атты. Уның ата-әсәһе төрк, әммә үҙе Германияла тыуып үҫкән герман ватандашы булған егет. Йөрөгән ҡыҙыла ислам диненә күскән Озил мультикультурализмдың мөмкинлегенең иң күренекле миҫалы. Ангела Меркельдің сығышынан һуң Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон 2011 елдың февралында Мюнхен конференцияһында тағыла мультикультурализм темаһын қағыла. Бында инде ул асықтан-асық мусулмандар тураһында һөйләй. Беҙҙә күбеһе үҙ илдәрендә тотҡан исламды хәҙерге заман көнбайыш йәмғиәтенә ултыртырға тырыша. Улар үҙҙәрен ысын британ тип туймайҙар. Элек без мультикультурализмда яшәйбез дип, уларға үҙ диндәрен, мәҙәниәттәрен нығытыуына рөхсәт бирҙек. Әммә былай уртаҡ йәмғиәт төҙөп булмай. Улар беҙҙән бөтөнлә айырмалы булыуына ҡарамаҫтан, беҙ улар менән йәшәргә риза булдыҡ. Беҙҙең арабыҙҙа расист булһа, беҙ уға ҡаршы киләбеҙ. Әммә шундай уҡ расизм ҡара тәнле кешенән аҡ тәнле кешегә ҡарата булһа, беҙ ул кешегә ҡаршы килергә ҡурҡабыҙ. Бөгөн беҙ шул уҡ хәлде бөтә Европала күрә алабыҙ. Улар үҙҙәрен дини яҡтан ғына билдәләй алалар, ти үҙенең сығышында Кэмерон. Шулай итеп, ул Британия мусулмандарына ҡарата бик түҙемле булыуы дөрөҫ түгел тип уйлай. Меркель менән Кэмерон әйткәнгә күптән түгел генә Франция президенты Никола Саркози ҡушылды. Франция милли телевизион каналында февральдә яһаған сығышында Саркози былай ти: «Әлбиттә, айырмалыҡтарҙы ихтирам итергә кәрәк. Һәм беҙҙең мусулмандар башҡа дин вәкилдәре кеүек үк үҙҙәренең диндәрен тота ала. әмә без улардың урамдарда күрһәтеп намаз укыгандарын теләмәйбез. Францияга килгәнһегез икән, без бер ямгыят булып яшәү кирәк. Һәм ул гражданлыкка таянырга тиеш, дингә түгел. Бул шарттарды кабул итергә теләмәгән кешеләр Францияга кирәкмәй. Бул Европаның иң югынтылы һәм көчле илләрнең итәкселәренең үтенсәлеге булып, уларның үтә оң сәясәте булып тора. Һәм улар барыһыла мультикультурализмның уңышлы булмауы турында һәм мусламандар буның сәбәбе дип уйлайлар. Бүген мультикультурализм дигән һүзне сәясәтчеләрдән һәм мәгълүмат сараларыннан бик еш ишетергә була. Нимә һуң ул мультикультурализм? Стэнфорд философия энциклопедияһы уга бындай аңлатма бирә. Мультикультурализм ул күп мәдәниятле ямгыятьтә бер-береңә түземлек уйы, әт ханлы төркемдәргә лә тиң итеп карау, уларның айырмалыкларын тану һәм кабул итү. Бул тел, дин, милләт, тире төсе айырмалыкларын кагылырга мөмкин. Әмма күбеһе мультикультурализмда тел һәм дин айырмалыклары дип аңлай. Шулай итеп, мультикультур ямгыятьнең нинди мөмкинлекләре бар? Беренче ул интеграция. Ягъни әҙханлы булган төркем ҙурыраҡ төркем менән хеҙмәттәшлеккә керә һәм бар төркөмдәрҙең дә теләгенән сығып бер дөйөм сәйәсәт төҙөү. Интеграцияның иң күренекле миҫалы ул Швейцария. Унда бөтә төркөмдәрҙең хаҡтары тигеҙ һәм баш милләт юҡ. Һәм уларҙың барыһының да әсә телдәре дәүләт теле булып тора. Улар итальян, француз, немец һәм ретроман телдәре. Һәм уларга барыһына ла парламентта урын бирелгән, ләкин улар үзләрен Швейцария ватандашлары дип тоя. Икенсе мөмкинлек ул ассимиляция, ягъни күп ханлы төркемдең әҙ ханлы төркемде йотуы. Әҙ ханлы төркем үҙенең ғәҙәттәрен, телдәрен, тамырҙарын онотоп, етәксе төркемдең телен йә динен алырға мәжбүр була. Бының миҫалы булып әлеге Ҡытай тора. Уйғырҙарҙы һәм тибеттарҙы ҡыҫып, Ҡытай берҙәм дәүләт төҙөргә тырыша. Өсөнсө мөмкинлек ул иретеү ҡаҙаны принципы. Бында иретеү ҡаҙанындағы кеүек бөтә төркөмдәр бергә ҡушылып, бөтөнләй яңы нейтраль төркөм килеп сығыуы. Бының миҫалы Америка Ҡушма Штаттары. Барыһы ла төрлө илдәрҙән, төрлө дин вәкилдәре, төрлө төҫлө, әммә барыһы ла үҙҙәрен американ тип атап бер дәүләт төҙөйҙәр. Бында инде сығыш йә дин түгел, бер сәйәсәт һәм маҡсат мөһим. Әлбиттә, төрле төркемдәр булган илдә проблемалар булырга мөмкин. Бу табигый процессты туктатып булмай. Һәм бу мультикультурализм дигән йомгакты бердәнбер сисеү юлы, ул сәясәтчеләрнең дөрес юнәлеш һайлавы.
Мультикультурализм турында Лилия Зарипова булды. Диннәр халыклар арасындагы татулык турында бу көннәрдә Казанда узачак мөселман киносы фестивалендәге фильмнардан да карап булачак. Хәзерге вакытта Казанның пирамида күңел ачу үзәгендә фестивальнең тантаналы ачылышы бара. Аңа кадәр Татарстан мәдәният министрлыгында журналистлар өчен матбугат чарасы узды. Анда Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнадин мәдәният министры Айрат Сибгатуллин катнашырга тиеш булсалар да, алар бу чарага бөтенләй килмәгән. Шулай итеп, мөселман киносы фестивалендә журналистлар сорауларына жюри рәисе Владимир Хатиненко һәм фильмнарны сайлап алу җитәкчесе Сергей Кудрявсы җавап биргән. Хатиненко сүзләренчә, монда нәкъ дингә генә ябышып яту максат түгел.
Совершенно определенно, что под этим подразумевается не столько конвенциональная принадлежность его фестиваля, а сколько культура, потому что мусульманская культура – это индивидуальная культура, это специфическая, это как культура. И плюс нравственные законы. А нравственные законы, они в религиях во всех есть. Они могут иметь свои оттенки, но они одинаково человеческие. Это значит человеческое содержание. Вот и все.
Дейді Қазан мұсылман киносы фестивалінің жүри рәйсі Владимир Хатиненко. Фестивалінің тантаналы ойшылышы хайманда қатнашушыларының фикірлерін тапшырубызда атмак иштимларбыз. Сынғы хабарлардан соң азатлы дулқынларында сізні Башқырстан яңалықлары белән таныштырабыз. Бүгін шулайық Мәскәудегі татар мәктәбінде қунақта болырбыз. Азатлықтан ойырылмағыз. Хәзір сынғы хабарлар белән микрофон алдында Наил Олон.
Локомотив хоккей такымы уенчылары утырган як 42 очкычы Ярослава өлкәсенең тонышны һава аланында очып киткәндә җимерелеп төште. Соңгы хәбәрләргә күрә 2 кеше исән калган, әмма аларның хәле авыр дип белдерелә. Алар Локомотив хоккей такымы уенчысы Александр Галимов һәм пилот. Як 42-дә 45 кеше булган дип хәбәр ителә. Үлүчеләр арасында шитил ватандашлары Ярославль клубы легионерлары да булган. Локомотив Минскига барырга юл тутканда ышкыш Казага юлыга. 8 сентябрь көнне Локомотив континенталь хоккей лигасы чемпионатында Динамо Минске белән уйнарга тиеш булган. Хиндстан башкаласы Дәхлидәге югары мәхкәмә янында булган шартлауда соңгы хәбәрләргә караганда үлүчеләр саны 11 кешегә җитте. Дистәләрчә кеше яраланган. Шартлау бүген иртән мәхкәмәгә керә торган капка янында булган. Сүриянең Хомс шәһәрендә хөкүмәткә каршы күтәрелешләрне хәрбиләр көч кулланып бастырганда бүген кимендә 7 кеше үтерелгән. Бу хакта хукук яклаучылар хәбәр итә. Гараб дәүләтләре лигасы башлыгы Набил Әл-Арабиның Сүриягә бүгенгә билгеләнгән сәфәре кичектерелде. Сүрия хакимияте үзләреннән тормаган сәбәпләргә күрә дип әйтеп, Әл-Арабидан сәфәрен кичектерүне сораган. Лига башлыгы яна Шәмшәрифне хөкүмәткә каршы чараларда катнашучыларны эзәрлекләүне туктатырга чакырды. Жиынган иде. Камил Исхаков Ислам конференциясы уйышмасында Русияның даими вакиле эшеннән алынды. Русия президентының әлеге фәрманы президент сәхифәсенә урнаштырылган. Казанның экс-мэры урынына бу урынга Русияның Сүгыт Гарабстанындагы илчесе Олег Озеров билгеләнгән. Ул ике вазифада да булачак дип әйтелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар иҗтимагы үзәге бу көздә үтәчәк Республика татарлары конгрессына һәм Республика татарлары корылтаена вәкилләр сайлау җыен алдыннан үз эшчәнлеген күздән кичерде. Җитәкчелектәге кайбер әгъзалар оешма эшчәнлегеннән канагать булмыйча үзгәрешләр кертергә тәкъдим итә. Алар оешма эшчәнлеген җыелып сөйләшүгә генә әйләндереп калдырмаска чаралар үткәрү өчен акча табарга һәм күбрәк кешеләр җәлеп итәргә чакыра. Уфадан Манир Вафин бүген шулай ук Башкортстан инвалидлар оешмасы җитәкчесенә карата җинаять эше ачылуын
Илегре хабар итүбешчә, агымдагы елның көзендә Башкортстан татарларының 200 зур форумы узачак. Башкортстан татарлары конгрессы һәм Башкортстан татарлары курултайлары, Башкортстан татарлары курултаена республикадагы татар җәмәгатьчелек оешмалары делегатлар сойларга тиеш. Оешмадагы һәр 20 агъзадан бер делегат исәбенә иң беренчеләрдән булып татар иҗтимагый үзәге курултае узачак. Ул бушимбә 10 сентябрьгә билгеләнгән татар иҗтимагый үзәгенең ул чарага әзерлек мәсьәләсен тикшергән җыелышы шактый җанлы үтте. Анда җыелучылар Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең бүгенге эшчәнлеге белән канәгать булмауларын белдерделәр. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин:
Без яшибез, нәрсәләрдер эшләгән, әз булса да эшлибез дип әйтик инде. Менә шул эшләребезне икенче күзлектән карап, без аңа оценка бирсәк иде. Нәрсәләрне без дөрес эшлибез, нәрсәләрне без эшләмибез. Шундый тәкъдим кертәм. Без әйдәгез отчет ясыйк та, без нәрсәләр эшләдек, нәрсәләр эшләргә җыенабыз. Без күп эшли алмыйбыз. Әйдәгез уйлашыйк, нинди өлкәдә без ныклабрак эшләп карыйк әле дип. Шуннан соң безнең структурабыз бик начар. Безгә үзебезнең проблема эшли торган проблема кирәк. Без менә монда җыелабыз да, нәрсә турында башка килә, шуның турында сөйләшәбез. Эшне бушатабыз, күпмедер дәрәҗәдә кайтып китәбез. Алай гына эшләмиләр.
Айрат Гыниятуллин төп проблемаларны билгеләде.
Әйдәгез башлык әздән зур проблемалар турында сөйләшеп, менә булай бер-беребезне әйтүдән әллә нәрсә эш кузгата алмыйбыз. Бәләкәйдән башлык, үзебездән башлык, үзебез бердәмрәк булыйк, конкретный эшләр белән шөгыльләник. Менә безнең бик зур проблемалар мәгарифтә. Мәгариф өстендә безгә эшләргә шул кадәрле эш күп, шул кадәрле вопрослар нык. Теге зрелый, перезрелый бар. Түзеп болмай. Біз хаман йоклыйбыз.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Вилдан Фаткуллин татар иҗтимагый үзәге эшчәнлегенең канәгатьләнерлек булмавын акча юклыгы белән аңлатты.
Акчасыз бер нәрсә дә эшләп булмый, бер адымда. Гыниятуллин әйткән ул идеяләр барса да фантастика. Бындай шартларда акчасыз бер нәрсә дә эшләп булмый. Менә акча табу юлын безгә спонсорлар табапмы, инвесторлар табып, шундай акча табу юлларын эшләргә кирәк. Шу акча булса, яшьләр дә килер. Ә монда без теге 75-80 яшьлек кешеләр учакка эш майтаралмаз. Яшьләрне монда җәлеп итәр өчен акча кирәк. Шу акчалар булса, мәктәпләрендә җайга салар алар идек. Әйдәгез, егетләр, безгә шушы акча табу мәсьәләсе турында уйлашырга кирәк. Булай гына дискуссион клуб формасында гына эшләү безгә җитеп торыр. Әйдәгез, практик эшкә күчик.
Бу Вилдан Фаткуллин булды. Вилда Тепов исә уйышмада эшләрдә яшьтәгеләрнең булмавына тукталды.
Реальны эшләргә теләүчеләр үзләре юк. Башкалар бит эшләргә теләми. Или аның вакыты юк, минең дә вакытым юк. С утра до вечера от и до занят. И курындашлыйм. Не успеваю. Мына ташлап киттем, монда киләм. Потому что минең өчен родные люди здесь собираются. Или же олы кешеләр, которые не могут по здоровью заниматься. Мына это реальность, шунда барыбер.
Бу Вилда Тепов булды. Чарада татар иҗтимагый үзәгенең структурасын ныгыту, корылтайдагы чыгышларның темасын билгеләү мәсьәләләре тикшерелде. Россия инвалидлар оешмасының Башкортстан бүлеге башына җинаять эше ачылды. Ул инвалидлар оешмасына караган бүлмәләрне арзанрак хакка арендага биргән өчен бер эшкуардан ришвәт алган. Ришвәт 40 мең сум тәшкил итә. Шул акчаларны алган вакытта кулга алынган, аңа 7 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү мәгариф департаменты быелгы уку елына мәктәпләрдә укучыларны яңа инновацион дип аталган очкычларда бирелә торган ризыкландыруга күчергән. Шулай итеп, хәзер Мәскәүнең татар мәктәбендә укучылар элекке кебек тыкмачлы ашлар ашый алмый. Ата-аналар исә моңа каршы чыга. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин бу өлкәдә ярдәм итәргә вәгъдә иткән. Тулырак әйтеп, Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Василий.
Ризыклар белән Конкорд дип аталган Петербург ширкәте тәэмин итәргә тиеш. Бу ширкәткә каршы Петербург мәктәпләрендә узган язда бер җанҗал булып алган иде инде. Хәзер бу ширкәт Мәскәү мәктәпләренә дә үтеп керә башлаган. Шул исәптән хәзерге көндә 1186 санлы Мәскәүнең татар мәктәбендә дә Конкорд ризыклары. Хәзер инде әлегенә пешерелгән тукмачлы ашлар юк мәктәптә. Барлык ризыклар да туңдырылып, пластик савытларда китерелеп, суыткычларга тутырыла. Төшке аш вакытында аны балаларга җылытып бирәләр. Әлбәттә, әти-әниләр дә, мәктәп җитәкчеләре дә бу гамәлләргә каршы, ләкин үзлегеннән генә алар бер нәрсә дә эшли алмый. Чөнки бу эшләр югары даирәдә утыручы түрәләр карары нигезендә эшләнә. Мәктәп директоры Лемма Герфанова: "Без мәктәптә һәр вакыт хәләл ризыклар гына пешерә торган идек. Хәзер инде бу хәлдән чыгу юлларын эзлибез. Без Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдингә дә мөрәҗәгать иттек. Ул үзенең ярдәменнән ташламаска вәгъдә итте. Шуңа өметләнеп яшибез. Әлегә балаларга шул Конкорд ширкәтенең суыткычта катырылган макарон, аш котлетларын бирергә мәҗбүрбез", диде.
Балаларның ашлары турында безнең мәктәптә үзебезнең бригадабыз эшли иде. Алар иртә белән, мин иртә һәр көнне килә идем, ашның һәр бер продукцияны, рецептураны үзем карый идем. Күп мисаллар, күп мәктәп, димәк, бик ашларыбыз безнең бик яхшы була иде. Быел Мәскәүгә килде школьное питание Конкорд дигән бер фирма. Санкт-Петербургтан килде. Шул хәбәрне ишеткәч, мин 19 августа 8-дәдер ифтар иде бит. Татарстана ифтар яптырды Ниде Поклонный города. Шунда мин килдем шейх Равил Ганидин янына. Анардан үтенеп сорадым, ярдәм итүен безгә халал ашка күтәргә. Ул миңа әйтте, Рамазан бетсен, Лема ханым, обязательно мин ярдәм итермен, мусульман балаларын пилотны питаниегә куярга ярамаз, диде. Вот минем бөтен киңелем, бөтен өметем Равил Гайнетдингә яңадан ата-аналарны җибәреп сорарга. Аш пилотны әле килде, бортовое питание диләр. Безнең балалар бушлай ашый, ашның хакы бәярде, төшке ашны кыда, иртәнге ашны кыда. 121 сум обедлары, где-то 160-70 сумга төштем. Безнең мәктәп бит школа тулайым кенде мәктәп, иртән алып кичкә хәлем эшли торган мәктәп. Беренчедән алып 6-нчы класска хәлем һәрбер бала бушка ашый.
Шунсын да әйтергә кирәк, Русияның медицина фәннәре академиясе каршындагы туклану фәнни тикшерү институты да балаларга мондый ризыклар ашатуга хуплау белдермәгән. Чөнки ул ризыкларның балаларга ашарга ярау-ярамау хакында тикшерүләрдә юк. Ул ризыкларны куллану нинди нәтиҗәләр китерер, анысы да билгесез ди институт белгеше бу хактагы интернет сәхифәләренең берсендә. Мәктәптә быел ашауына түгел укытучыларга түләү дә яңаша. Акчалар мәктәпкә укучылар санына карап биреләчәк. Менә хәзер инде мәктәп дирекциясе өстәмә дәресләр түгәрәкләр өчен акча юнәтү мәшәкатьләре белән яши.
Әле бит менә килде душевое финансирование диләр. Һәр бала, һәр мәктәпкә килгән һәр бала үз акчасы белән килә. Шуңа күрә без мәктәпкә аруга гел татар балаларын гына ала алмыйбыз. Алар иде. Гел татар балалары белән генә булар 170 бала. 170 бала белән яшәп булмый. Акча әз. Шуңа күрә безнең мәктәптә 25-26 төрле милләт баласы укый. Һәр бала үзенең акчасы белән мәктәпкә килә. Беренче класс укучыларына әлеге менә тотынур 75 мең һәр баланың башына. 11-12 класс укучыларына һәр балага 120 5-нчедән алып 9-нчыга хәтле аларның бездә уртанча где-то 90 мең була. Хәзер бу заманда сусы мәктәпләр матур яхшы яши кайсыларында бала күп. Аларның укытучыларга да зарплаталары, но мин әле безнең 170 бала булса да, менә кенетене саныйбыз хисапчылар белән нормативка керер өчен.
Татар теленә атнага 3 сәгать бирелә, ди Лимма Гирфанова. Шуның 2 сәгатен дәрес буларак калдырабыз, 1 сәгатен татар теле түгәрәкләргә бирәбез, ди ул. Шулай ук элеккечә татарча җыр өйрәнү, бию түгәрәкләре дә эшләячәк. Әле мәктәп каршында эшләп килгән якшәмбе мәктәбен гамәлдә калдырыр өчен дә көрәшергә туры киләчәк, ди Лимма Гирфанова.
Бездә бит әле якшәмбе мәктәбе бар иде. Шушы якшәмбе мәктәбен саклап калу өчен дә Исаак Иосифович Калина, начальник департамента, Анарга Альберт Харисович та язу язды. Татар мәктәбе каршында якшәмбе мәктәбе булды, Татарстан министры. Расим Сөлейманович Акчурин да язу язды. Но ул язуга җаваплар килгән юк. Мин барыбер үземнең менә шушы доп образование диләрендә якшәмбе мәктәбе нәдә, аннары төштән соң кергән факультатив курсларга татар теленә дә әле яңадан госуслуга диләр. Шушы яңа госуслугаларны язып, дополнительне катлы Өстәмә акча сорамак килим. Әгәр дә булачак булса, татар теле, менә әле безгә отдельный татар телен акча бирмиләр.
1186 санлы мәктәптә барлыгы 370 бала укый. Шуларның 55% татар балалары. Татар телен татарлар гына түгел, башка милләт балалары да кызыксыну белән өйрәнә, ди мәктәп директоры. Без аның белән беренче сыйныфта укучылар янына кирип, кайсыгыз татар дип сорадык. Татар балалары кулларын күтәрделәр. Чынлап та татар балалары сыйныфның яртысында гына икән. Татар телен беләсезме дигәч, күпләре дә кул күтәрде. Ләкин татар теле белүләре чамалы икәнлеген дә әйтеп үтәргә кирәк.
Әкем татарча белә, сөйләшә белә.
Ну, сөйләш кызым.
Мин беләм. Мә, кая, исемең ничек синең?
Истәм.
Исемең ничек?
Истәм. Истәм.
Рустәм. Фамилияң ничек?
Белмим.
Белмисең? Ә сиңа ничә яш?
7.
Татарча ничек була?
7.
7 яш. Әниең кем исемле?
Нәстә. Рушания.
Рушания. Әтиең?
Фалгат.
Кем тагын татарча беләсең?
Кто из вас этот по-татарски знает еще говорит? Пожалуйста, меня кыз беләсең.
Әйе, менә синең исемең ничек?
Кәмилә.
Фамилияң ничек?
Мухамеджанова.
Татарча сөйләшә беләсеңме?
Сөйләшәм.
Нәрсә, берәр шигырь беләсеңме?
Беләм.
Я сөйләле.
Ат. Илан.
Сүзләр беләсең, татарча сүзләр беләсең.
Бу ике беренче сыйныфны 1186 санлы мәктәптә укыганнан соң педагогия институтын тамамлап, яңадан мәктәпкә инде укытучы булып килгән Алина Сәхипгәрәева белән Илмира Сиддикова укыта. Без быелгы чыгарылыш укучыларыбыз белән дә горурланабыз. Чыгарылыш класстан барысы да дип әйтерлек. Мәскәүнең югары иң яхшы уку йортларына укырга керделәр, ди мәктәп директоры. Ул шулай ук быел ноябрь аенда мәктәпкә зур кунакны Татарстан президенты көтүен әйтте. Мәскәү түрәләре алдында бу хәл безнең абруйны күтәрәчәк. Алар да безнең ташландык татар түгел икәнлегебезне күрсеннәр әле. Хәзер инде балаларны Татарстан президенты алдында оятка калмаслык итеп, татар телен ныклап үзләштерә чакырабыз, диде 1186 санлы Мәскәү мәктәбе директоры Лимма Гирфанова. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәгариф темасын дәвам итәбез. Оренбургның Сарташ районы Биктемир авылының 9 еллык мәктәбе башлангыч сыйныф мәктәбенә әйләнде. Моны укучы балаларның аз булуы белән аңлаталар. Ата-аналар исә балаларның үз авылында укуын хуп күрә. Бу хакта тулырак итеп Оренбурдан хәбәрчебез Фируза Абсалам Василий.
Яңа уку елына барлыгы 6 укучы гына килде. Оренбурдан 80, район үзәгеннән 30 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Биктемир авылында матур иркен итеп төзелгән 120 йортта 300 тирәсе халык яши. Беренче карашка балалар бакчасы, мәктәбе, мәчете, кибетләре булган Тезек авылына бер дә башлангыч кына мәктәпле авыл дип әйтәсе килми. Башлангыч мәктәбе мөдире Эдуард Шыгапулы Габҗәлилов элекке хәрби, инде мәктәп белән 17 ел җитәкчелек итә.
Узган уку елына основной мәктәбе 9 ел. Балалар аз булуга күрә, килеп яткан уку елына без керәбез башлангыч мәктәбе детский сад булып. Детсадның отдельный зданиесе бар. Мәктәпнең менә основной здание 15 ләп бала балалар бакчасында. Шулайча 2 укытучы башлангыч мәктәптә, 1 воспитатель, директор школы, обслуживающий персонал 28 кеше булачак, 4 сынып булачак. Татар телен укытабыз, укыячаклар мәктәптә балалар. Балалар безнең авылда башлангыч мәктәбенә бетергәч, укыячаклар Кабан авылы мәктәбенә, анда тоже татар телен укытыла. 9-нчы классларга кадәр 4 чакрым безнең авылдан. Автобус бар, автобус йөртә, алып китә яктәнчәк, 6-ларда наверное монда аларны алып кайта кирәм. Балалар көне буе шунда. Хәзер безнең районда калды бер генә урта мәктәбе, кайда татар телен өйрәнәләр, укыталар. Бу Радут мәктәбе. Безнең авылдан где-то 15 километр чамасы.
Ел сайын туптыра 3-4 бала алды.
Ике бала әнисе Рәмзия Арсланбаева әлбәттә балаларының үз мәктәпләрендә укуларын теләр иде.
Беренче класска улым бара, кызым 3-нче класска бара быел гына.
Ә шуннан соң кая баралар?
Шунда укыталар бик әйбәт инде. Монда укырга булмаган шул Кабанга.
Әнире Кутлучурина үзе дә мәктәптә укыта икән.
Минем балам садикка йөри әле, бәләкәй әле, 3 яшь аңарга. Шул мәктәптә бирәбез инде.
Үзегез кем булышсыз?
Шул укытучы булып эшлим, башлангыч класс укытучысы. Танышрак инде, үзем янында була.
Авылда күп булмаса да башкорт халкы да бар. Китап киштәләрендә татар теле белән бер рәттән башкорт теле буенча дәреслекләр дә күренде. Беренче ел элек кенә башкорт телендә укытканнар, хәзер укытучысы юк. Әмма татар теле укытылачак диде мәктәп мөдире Эдуард Габҗәлилов. Сарыкташ районында 5 саф татар авылы бар. Татарлар белән башкорт халкы яшәгән катнаш авыллар да бар. Сарыкташ районында 7200 ләп татарлар, 2000 тирәсе башкорт халкы гомер итә. Татар теле белән башкорт теле укытылган мәктәпләр дә бар, әмма аларның саны елдан-ел кими бара. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Кичкене татар мәктәпләренең ябылуы бүген күп авылларга яны. Азатлык радиосы да әлдән-әле бу мәктәпләр белән таныштырып тора. Безнең интернет сәхифәбездән Әгерҗе районы Ишбубый мәктәбе, Биектауның Шерша авылы мәктәбе, Балтач районының Арбор мәктәбенә кагылышлы язмаларны укый аласыз. Аларның барысында бер проблема мәктәпнең ябылуы бирше. Сишәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасында бу уңайдан думаңа тәкъдим белән чыгарга килештеләр. Бу хакта Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз. Моннан тыш сәхифәдә яптымизация уйыныш түгел дигән язмада да кечкенә авыл мәктәпләре проблемасы күтәрелә. Әлеге язма уңайыннан шактый гына фикерләр дә килде. Алар белән тулырак итеп сәхифәнең форумында танышып була. Бу сөйләшүгә шулай ук сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Сентябрьдән Ижауның 107-нче балалар бакчасына беренче тапкыр бакчага йөрүче балаларны кабул итә башладылар. Татарлар күпләп яшәгән районда урнашкан бу балалар бакчасы әле 4-нче ел гына эшләп килә. Быел анда 2-нче төркем җыйганнар. Күбрәк инде балалар бакчаларыннан татар телен, гореф-гадәтләрен өйрәнергә теләгән балалар күчкән. Биредә милли тәрбиягә зур игътибар бирелә. Мисал өчен, бишек җырлары, курчакларга милли киемнәр киендерү, Қозымәсі қорға бұтқасы көбік бәйрәмнәр мұнда дайым еңіза. Бұл хақта тұлырақ етіп, Хәмиде Ғайфулинаның тыңлық.
Укыту һәм тәрбия бирүдә яңа стандартлар инде быел ук балалар бакчасында да гамәлгә кертелә. Бүген бакчаларда методистлар, тәрбиячеләр яңа уку елына планнар билгели. Аларны тормышка ашыру өчен яңа алымнар эзли. 107-нче балалар бакчасы Ижау шәһәренең татарлар күмәк яшәгән Ленин районында урнашкан. Аның төзекләндерелеп сафка басуына әле 4-нче генә ел. Бакча милли тәрбия бирүне күз уңында тота. Үткән елда ул татар бакчасы статусын алды. Ел саен яңа уку елына бакчаны хезмәткәрләр белән югары дәрәҗәдә әзерлибез. Быел да шуңа өметләнәбез, диде бакча командиры Бриллиант Абдрахманова.
Без моңа инде җәйдән бирле әзерләнәбез, группаларда ясычларны буятылар. Хәзер инде без бу образовательный яктан планнарны кызлар эшлиләр, ата-аналар өчен стендлар эшлиләр, әзерлек бара. Һәм инде быелда инде без безнең бала бакчасына тап төшермәбез дип уйлыйбыз. Моңа кадәр инде менә 4-нче ел эш дәверендә ел саен безне зур билге белән кабул итәләр. Быелны да инде шундый зур билгегә лаек булырбыз дип ышанабыз.
Төзелештә кулланышта булган заманча материаллар белән бакчаның бинасы төзекләндерелгән. Урамнан узучыларның да бакча алдындагы чәчәк түтәлләренә күзләре төшә. Бирегә килүченең ниләрне капка төбендә урнашкан бассейн һәм анда йөзеп йөрүче уенчык казлар да сәламләп каршы алачак. Сабыйларның саф һавада уйнау мәйданчыклары да матур итеп бизәлгән. Монда инде тәрбиячеләр үз фантазиясын җиккән. Әлбәттә, әти-әниләр дә күп ярдәм иткән. Әлегә бакчада тынлык. Тиздән мәйдан малайлар кызлар тавышыннан шыңлап торачак. Җәй айларында бакчага балалар тупланган. Сүз Бриллиант Абдрахманова.
Кинче төркем быел җидек, үткән ел инде без бер төркем җыйган идек, быел инде безгә тагын бер төркем балалар, 25 бала килделәр. Алар инде безгә үзләре теләп бүтән балалар бакчасыннан күбрәге килде инде. Һәм инде татар телен өйрәнүче, гореф-гадәтләрен белергә теләүче ата-аналар балаларын да безнең балалар бакчасына яздырып, аларны да безгә алып килделәр.
Бакчаның милли тәрбия бирү үзәге музей бүлмәсендә экспонатлар алышынып өстәлеп тора. Быел биредә тәрбиячеләр эшне башкача алып барган ниятли. Сүз бакчаның татар теле белгече Ләйсәрә Юсуповага.
Без быел тагын да милли бүлмәбездә эшләү өчен яңа программа төзедек. Әлеге программа кичкенәләр төркеме өчен генә әле. Алга таба без аны үстерәчәк. Без бу безнең үзебезнең балалар бакчасының проекты булачак милли бүлмәбездә эшләү өчен. Программада иң беренче без бишек җырларын керттек. Бишек җырлары безнең кичкенә төркемнәргә йөрүче балалар өчен иң якыны. Шулай ук танышу, милли киемнәр белән танышу, курчакларны киендерү, әлеге курчакларга киемнәрне, әлбәттә инде безнең әти-әниләребез тегәчәк. Һәр бер дәрескә, һәр бер темага безнең альбомнар ясалачак. Бу барысы әби-бабайларыбыз, әти-әниләребез белән берлектә булачак.
Ел саен милли тәрбия бирү юнәлешендә яңа бәйрәмнәребез, гореф-гадәтләребезне балалар күңеленә сеңдерү ниятеннән гаиләләр белән дә күп эшләргә туры килә. Зур бәйрәмнәрдә берничә буын вәкиле катнаша. Шундыйлардан Куазымәсе, Карга бутқасы бәйрәмнәрен мисал итеп китерергә мөмкин. Әлеге бәйрәмнәргә әзерлек чорында әбиләр, әниләр, сабыйлар арасында тагын да ныклы элемтә булдырыла дип аз сызыклап үтте Ләйсәрә Юсупова.
Әти-әниләр, әби-бабайларыбыз безгә бик зур рәхмәтле, чөнки әлеге милли традицияларны алар иләгенә өйрәтеп җиткерә алмыйлар. Шушы балалар бакчасында өйрәтүбезгә алар бик зур рәхмәтле. Ә быел инде без шушы бәйрәмнәргә өстәп ярминкә уздырмакчы булабыз. Чөнки безнең татар халкы элек-электән үк ярминкәләрдә катнашкан, үзләре ясаган, үзләре үстергән әйберләрне саткан. Менә мин үзем шулай өйрәнеп киләм бит инде кайбер сүзләрне дә. Товарищ дигән сүз дә бит инде ул безнең татар сүзе, рус теленнән кергән сүз түгел. Товар ише дигән сүзне аңлата бит инде. Шуңа күрә без быел балалар белән ярминкә уздырырга булдык. Бу ярминкә безнең 8 март кирәләренә туры киләчәк. Әлеге планыбыз белән әле без әтиләр белән сөйләшербез. Әниләрнең дә уңганлыкларын, булганлыкларын шунда күзәтәчәкбез.
Балалар нәниләр өчен тапшыруларның төп геройлары. Бу юнәлештә эшне башкачарак оештырырга ниятлиләр агым дагы елда.
Безнең балаларыбыз бит әле күңелле кыңгырау тапшыруының да төп геройлары. Быел инде әгәрдә безнең планнарыбыз барып чыкса, уйларыбыз балалар белән татар телендә үзебез үк шушы күңелле кыңгырауга тапшырулар әзерләячәкбез. Бу безнең аерым түгәрәк булачак.
Белем бирү турындагы яңа канунда бакчаларда да тәрбия бирү стандартларына үзгәрешләр кертелә. Аның нигезендә нәниләр белән шөгыльләнү дә быелгыдан үзгә булачак дип аңлатты татар теле белгече Ләйсәрә Исупова.
Мәктәпкәчә белем бирүдә дә үзгәрешләр көтелә. Хәзер инде дәрес шөгыльләр дип аталмый безнең занятияларыбыз. Совместная деятельность, бергәләп эшләү дип атала. Бу очракта шөгыльгә кергән укытучы, тәрбияче, педагог үзе генә сөйләп тормый, ә теманы аңлау өчен, аңлату өчен балалар аңа үзләре ярдәм итәчәкләр. Бу балаларның фикерләү сәләтен үстерүгә юнәлтерелгән бу программа. Ә мин үзем дәресләрне уен формасында алып барырга уйлыйм, фольклорга нигезләнеп, халык уеннарын кулланып.
Әлбәттә, бу үзгәрешләрне үтәү өчен бакча тиешле күләмдә белгечләр белән тәэмин ителәргә тиеш. Тәрбиячеләр татар милләтеннән, ә аларга ярдәмчеләр җитешми, диде бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Бүгенге көндә балалар бакчасында һәрбер группада тәрбиячеләр бар, барсы да татар. Шунсы гына инде безгә әле тәрбияче ярдәмчеләре кирәк.
Милли рухлы, гореф-гадәтләребезне өйрәнеп, туган телебездә сөйләшеп үсә 107-нче балалар бакчасында малайлар кызлар.
Балаларга милли тәрбия бирүче иҗауның 107-нче балалар бакчасында Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер бер спорт яңалыгы белән таныштырабыз. Казанның Рубин футбол такымы яңа президентлы булды. 2005 елдан бирле бу вазифаны башкарган Александр Гусев урынына Казан май комбинаты җитәкчесе Дмитрий Самаринкин билгеләнде. Көтмәгәндә булган әлеге үзгәрешләрне берәүләр Гусевның дәүләт думасына җыенуы белән аңлатса, икенчеләре Рубинның соңгы вакыттагы уңышсызлыкларына бәйли. Ләкин белгечләр президент үзгәреп кенә Рубин такымының алга китә алуында шикләнә. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Футболда Европа Лигасы менә-менә башланган дип торганда, уйламаганда гына Рубинның җитәкчесе алмашынып куйды. Дөрес, бу үзгәреш республика җитәкчелеге өчен көтелмәгән дип әйтеп булмый анысы. Тик башкаланың футбол такымы җанатарлары өчен бу кызыклы яңалык буларак яңгырады. Күпләр хәзердән үк Рубинның яңа җитәкче белән яңа үрләр яулый башлауга өметләнә. Кем соң ул Дмитрий Анатольевич Самаренкин? Рубинның әлекеге президенты белән чагыштырганда, яңасы әле чагыштырмача яш. 42 яшлык Самаренкин моңа карамастан инде үз исемен эшкуарлык дөньясына ишеттерергә өлгергән. Ул Казан май комбинаты директорлар шурасы башлыгы булу белән бергә Нәфис косметикасының да төп җитәкчеләреннән берсе булып тора. Самаренкин эшкуарлык дөньясындагы эшчәнлеге белән бергә сәясәт һәм спорт өлкәләрендә дә танылып килә. Русия президенты Медведев белән бер үк исем фамилиядә булган Рубинның яңа президенты, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты һәм 2007 елдан бирле Динамо Казан туплы хоккей клубының президенты булып эшләде. Яңа вазифасына исә ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның тәкъдиме белән билгеләнде. Рубинның элеккеге президенты Александр Гусевка килгәндә исә ул барыбер футбол дөньясыннан аерылмаячак. Хәзерге вакытта Татарстан парламенты рәисе урынбасары вазифасын башкаручы Гусев, Рубинның попечительләр шурасы рәисенең дә урынбасары вазифасында калачак. Моның белән бердән ул Татарстан футбол федерациясе рәисе эшендә дәвам иттерәчәк. Рубин җитәкчелегендәге бу үзгәрешләргә ниләр сәбәпче булды соң? Белгечләр моңа сәясәт һәм спортның тәэсире бар дип күрсәтә. Узган айларда бердәм Русия сәяси партиясы уздырган праймеризларда Александр Гусев беркем дә көтмәгән 3-нче урынны алуга ирешкән иде. Бу хәл исә сәясәтчеләр арасында Гусевның Русия Дәүләт Думасына Татарстан депутаты буларак сайланачагына бер дәлил буларак кабул ителә. Ә инде икенче сәбәп итеп моңа Рубинның быелгы Чемпионнар Лигасы төркем матчларына уза алмавын һәм такымның трансфер сәясәтендә уңышсызлыкка очравында күрсәтергә буладыр. Әмма спорт белгечләре Рубинның президенты үзгәреп кенә шунда ук яхшы нәтиҗәләрне көтмәскә кирәклеген футбол кырында җитәкчеләрнең түгел, ә футболчыларның туп тибүен ассызыклый. Футбол белгече Атлас Гафиятов моннан ары Рубинның уңышы күбрәк яңа уенчыларыннан торачак ди.
Рубинның яңа уенчыларыннан көтәргә кирәк тур үзләрне. Клубның президенты да чыгып уйнамый мәйданга, аның генераль директоры да чыгып уйнамый. Аның президентлары ниләр инде акча табучылар дип әйтергә була, дигән әйтеп әйткәндә. Рубинның уены үзгәрергә мөмкин, Европа лигасында да уйнысы бар, әйме? Аннары Россия җыелма командасы уйнап бетергәч, Македония белән уйнады хәзер, Ирландия белән уйный, Россия чемпионаты дәвам итәчәк. Безнең командага нәрсә җитми беренче рәттә? Менә яхшы һөҗүмче җитми. Менә үзегез дә күрдегез аны. Яңа кешеләр килә. 5 кеше менә. Мин инде уйлыйм, үзем менә монда Парагвайдан Нельсон Валдес дигән бик яхшы уенчы килде. Инде Европада билгеле уенчы. Аннан соң Алексей белән Роман Еременколар да аларның берсе Европада уйнады, икенчесе шулай ук Киев Динамосыннан. Менә ул алар килер. Һәм аннары Нигериядән тагын Майкл Тукуру дигән уенчы бар әйме? Һәм 19 яшьлек менә Воронеждан килә Георгий Шилибадзе. Бу булар инде команданың тиге уенын яхшыртырлар дип уйлыйм мин. Безнең бер дә һөҗүмче калмаган бит. Менә Бухаров киткәннән соң Эдуардо Карлос та сәламәтләнеп кайта алмады. Ике фронтта уйнап, менә атнага икешәр уен уйнадылар бит инде безнең Касаев та әллә ни үзен күрсәтә алмады. Уенчылардан күбәй бер көтәм. Генераль директор алышыну, анда клубның президенты алышыну, ул була торган әйбер. Менә үзебезнекләр юк бит. Үзебезнең яшь малайлар булса, тагын да әйбәтрәк булган булыр иде.
Ди Атлас Гафиятов. Шуны да әйтергә кирәк, Александр Гусев Рубин президенты вазифасына 2005 елда Казан мэры Камил Исаковның бу вазифасыннан китүеннән соң билгеләнгән иде. Яңа җитәкче белән Казан спортчылары 2008 һәм 2009 елларда Русия чемпионнары исемен һәм 2010 елда Русия Суперкубогын алып, шул ук елны әлеге чемпионатта бронза медальләр алуга ирешкәннәр иде. Мұның білен бірге Рубин 2009 жылда бірінші тапқыр Чемпионлар Лигасында шығыш жасап, отақлы Барселона тақымын Испанияда жеңіп, футбол дүниесін шоқ қатырған еді. Рубин яңа жетекші білен мұңғаршы ерішкен оңышарыны олдағы еларда еріше олар ма екен? Не айтсен де, Русия футболшы хам тренерлары профсоюзлары мәғлуметлеріне қорағанда, Қазан тақымының 2011 жылғы бюджеті 60 миллион евроға яқынлаша бейді.
Қазандағы Рубин футбол тақымы президент алмашу тиресіндегі хәлләр білен Райнур Шакир таныштырды. Шуның білен Озатлық радиосының бүгінгі тапшуы тәмам, қырметлі тыңлаушылар. Аналанды шығарасы әзірләді хәм алып барды. Келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.